I kristë rriqë nuk e leatin të tërheqë ka Jezusi, jeton si tishtë jetim. E poj, Papa Francesku në homelinë e meshës mëngjezit, kremtuar në kapelë në shtëpisë Shën Martës. Zemra e hapur për Zotin, vjoj Papa, është aftë të pranoj të rejnë që sjell shpirti shenjtë. Mrekulli, shenjat bindshme, fjalët pa dëgjuara, e pastaj gati gjithë një e njëjta pyetje. Je ti Krishti? Papa filloi homelin duke u nisur nga dyshimi i përhershëm i judejve ndaj Jezusit, dyshimi i cili njehej fort edhe në fragmentin e sotë mungjidhor.
Pyetja, e deri kur do të na lësh kështu krejt të paqartë? Nëse je ti Krishti, thuaje haptas që skribet e farizejnë të përsërisin 1000 herë në format të ndryshme. Në vërtet, vrejti Francesku, lindë nga një zemër e verbër, verbri feje që vetë Jezusi o shpjegon kështu bashkëbiseduesve të ti. Ju nuk besoni, sepse nuk jeni delet e mia. Të bësh pjesë në grigjen e Zotit është hirë, paharruar se delja vanthës e Zotit e ka gjithë një zemër në tapër për bariun e vetë.
Le mie pecore ascoltano la mia voce.
Delet e mia e dëgjojnë zërin tim, unë i njoh e ata më ndjekin pas, unë u jap jetën e pasosur e nuk do të humbasin në mshim, e askush nuk do të mund të më rrëmbej nga dora. Këto dele studiuan për ta ndjekur Jezusin e pastaj edhe besuan? Jo, ati im që mi dha është i mall, është pikrisht ati që ja jep delet bariut, ati që i tërheq zemrët ka Jezusi.
Zemër ngurësia e skribëve dhe farizenve që shohin me sy veprat e Jezusit, por nuk duan të pranojnë se ai vetë është Mesia, është dramë e vërtet, pohoi Francesku, që vjen deri në kalvar, madje nuk përfundon as aty, sepse vjen edhe pas ngjalljes, kur ushtarët e rojes porositen të pohojnë se i zu gjumi për ta bërë sa më të besueshëm lajmin e rrëmbimit Krishtit nga dishepujt e tij. As dëshmia atyre që e pan me sy ngjalljen nuk arrin ta bind atë që nuk do e nuk do të besoj, e kjo ka një pasoj të rëndë. Janë jetim, pohoj Papa, sepse mohojnë pikrisht atin e tyre.
Questi dottori della legge avevano il cuore chiuso.
E këta doktor të ligjit e kishin zemrën të mbyllur, ndjeheshin zotër të vetvetes, nërsa në të vërtet ishin jetim, sepse nuk kishin lidhje me atin, flisnin po për etrit e tyre, nuk pushonin spërsriturë, aty në Abrahami, patriarkët, flisnin për ta, por ashtu si flitet për ca figurat largëta, të zbehura nga koha. Në zemrën e tyre ishin jetim, jetonin në gjendje jetimi, e i pëlqente kjo gjendje, në vend që tërhiqeshin nga ati. E kjo është drama e zemrës mbyllur të këtyre njerëzve.
Përkundrazi, vrejti Papa duke kujtuar nga leximi i parë lajmin që arriti në Jeruzalem se shumë pagani ja kishin hapur zemrat fesë, fal përdikimit dishepujve, të cilët u shtyn deri në Feniki, Kipro e Antioki. Lajm që spari pati trembur për vdekje dishepujt, tregon çdo të thotë ta kesh zemrën të hapur për Zotin. Një zemër si ajo e Barnabës, që i dërguar në Antioki për të vërtetuar lajmet, nuk shkandullohet nga pagëzimi i mundshëm i paganëve, e kjo sepse, përfundoi Papa, Barnaba e pranoi risin, e laatin të tërheq, e fort ka Jezusi.
Gesù ci invita a essere i suoi discepoli.
Jezusi na fton të jemi dishepujt e tij. Po për të qenë të tillë duhet ta lëmë atin të na tërheqë ka biri. E lutja e përvuajtur që ne mund të bëjmë është, o atë, më tërheqë ka Jezusi, bëj ta njohë Krishtin. E ati do të dërgoj shpirtin shejt për të na japur zemrat e do të na qojë tek Jezusi. I krishteri që nuk e leatin të tërheqë ka Jezusi, jeton si tishtë jetim. E ne e kemi një atë, nuk jemi jetim.